ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. ახალგორის მცხოვრებთათვის ეგრეთ წოდებული საზღვარი მალე ისევ დაიკეტება, სავარაუდოდ ერთი თვით, რას ითხოვენ ოკუპირებული რაიონის მცხოვრებნი.
წერომიდან მაინც რომ დაინიშნოს ავტობუსი აქამდე.
რატომ იზრდება საქართველოში სამშენებლო ნარჩენების სტიქიური ნაგავსაყრელების რაოდენობა?
არ არის ეს საკითხი მოწესრიგებული და ამიტომ სპონტანურად ერთმა თუ დაარტო თავი სამშენებლო ნარჩენი, მეორე დღეს ვიღაც ამატებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინელმა სამხედროებმა რუსული ძალების დაცვის პირველი ხაზი გაარღვიეს ხერსონის ოლქში. ამის შესახებ დღეს პირველმა განაცხადა უკრაინის არმიის ოპერატიულმა დაჯგუფება კახოვკამ. მისი ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის 119 პოლკმა პოზიციები დატოვა. პოლკის მხარდამჭერი რუსი მედესანტეები კი ბრძოლის ველიდან გაიქცნენ. ოპერატიულმა დაჯგუფებამ გამოაქვეყნა ვიდეოც, რომელზეც მისი ინფორმაციით თავად რუსი სამხედრო ლაპარაკობს უკრაინელების მიერ დაცვის პირველი ხაზის გარღვევაზე. ეს ინფორმაცია გამოცემა უკრაინსკა პრავდას დაუდასტურა რამდენიმე წყარო უკრაინის შეერაღებული ძალების სარდლობიდან, თუმცა ოფიციალურად და საჯაროდ სარდლობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რაიმე კონკრეტულ შედეგზე საუბარი ჯერ ნაადრევია, რადგან ფრონტის ხაზი საკმაოდ დიდია. რუსულ არმიას უკრაინის ხერსონის ოლქი მარტიდან აქვს ოკუპირებული. უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა კი კონტრშეტევა უკვე რამდენიმე თვეა დაიწყეს, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მიიღეს საკმაოდ სერიოზული შეიარაღება, მათ შორის სარაკეტო, საარტილერიო სისტემები. უკრაინაში ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურისკენ დღეს გაემგზავრა გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მისია, რომელსაც სააგენტოს დირექტორი რაფაელ მარიანო გროსი ხელმძღვანელობს. მან ტვიტერზე დაწერა, რომ უკვე გზაშია მისია, რომელმაც უკრაინის და ევროპის უდიდესი ბირთვული ობიექტის უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყოს. საერთაშორისო მისიის ექსპერტები ადგილზე ამ კვირაში ჩავლენ. რამდენიმე დღით ადრე გამოცემა ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა, რომ მისია დაკომპლექტდა ძირითადად ნეიტრალური ქვეყნების, მათ შორის ალბანეთის, მექსიკის, ჩრდილოეთ მაკედონიის, საფრანგეთის, იტალიის და იორდანიის წარმომადგენლებით და ამასთან მისიაში არიან უკრაინის აქტიური მხარდამჭერი პოლონეთისა და ლიეტოვის და რუსეთის მომხრედ მიჩნეული სერბეთისა და ჩინეთის წარმომადგენლებით. რუსეთის სამხედრო ძალებმა ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური უკრაინაში შეჭრიდან მალევე 2022 წლის მარტში დაიკავეს. უკრაინამ და რუსეთმა ერთმანეთი არაერთხელ დაადანაშაულეს სადგურთა მდებარე რაიონებზე შეტევაში, რაც სერიოზული რისკია ატომური ელექტროსადგურის უსაფრთხოდ მუშაობისთვის. გაერომ უკრაინას და რუსეთს მოუწოდა სადგურის გარშემო დემილიტარიზებული ზონის შექმნისკენ. გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი მხარს უჭერს ევროკავშირის გაფართოებას და ბლოკში უკრაინის, მოლდოვის და საქართველოს მიღებას. შოლცის თქმით, ევროკავშირის გაფართოების მორიგი საფეხური იქნებოდა უმრავლესობის წესით კენჭის ყრის შემოღება. დღეს მოქმედი წესით ევროკავშირში ახალი წევრების მიღებას უკვე გაწევრიანებული ყველა სახელმწიფოს მხარდაჭერა სჭირდება. პრაღაში კარლის უნივერსიტეტში დღევანდელი გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიაზე ილაპარაკა და გაერთიანების წევრებს მოუწოდა შეკავშირდნენ, გადაჭრან ძველი კონფლიქტები და იპოვონ ახალი გადაწყვეტილებები. ბევრად უფრო ძლიერად უნდა გამოვიყენოთ გაერთიანებული ევროპის გავლენა. ევროპა ის ჩვენი მომავალია და ეს მომავალი ჩვენს ხელთაა, განაცხადა შოლცმა. გერმანიის კანცლერმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ უკრაინისთვის დახმარების გაწევას გაგრძელებენ, სანამ ეს საჭირო იქნება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არაკეთებს კომენტარს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახურის განცხადებაზე, რომ რეგიონის საჰაერო სივრცე დაარღვია საქართველოს უპილოტო საფრენმა აპარატმა. de facto ushishrobis komitetis tanakhmat gasul ghamit saprenia aparati imqopeboda sopel uistastan anu tsnelistan romelits khashuris munitsipalitetis sopel ჩორჩანას ესაზღვრება და ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. დღესვე ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ ძალაერთობაშია გავრცელა ვიდეო კადრები, რომელზეც ასახულია, როგორ ძვრებიან რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მავთუხლართების ქვემოდან რაჭის რეგიონში ოკუპირებულ სოფელ ირთან, საიდანაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დაუბრკოლებლად გადმოდიან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ამ ინფორმაციის პასუხად განაცხადეს, რომ ეს უწყება შესაბამის ინფორმაციას ფლობს, მოხდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზის გააქტიურება, ინფორმაცია მიეწოდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს და საკითხი განიხილება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებშიო. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი, რომელიც ამჟამად კლინიკა ვივა მეჩში იმყოფება, დღეს ამერიკელმა და გაეროს ექსპერტებმა მოინახულეს. ექსპრეზიდენტის ადვოკატის შალვა ხაჭაპურიძის ინფორმაციით, ამერიკელმა სამედიცინო ექსპერტმა ერიკ გოლდსმიტმა სააკაშვილს სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზა ჩაუტარდა. როგორც ხაჭაპურიძე ამბობს, შესაბამისი სამედიცინო დასკვნა 64 დღეში გამოქვეყნდება. დღესვე მიხალ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ქართველმა ექიმმა, ნევროლოგმა ოთარ თოიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მიხალ სააკაშვილს შესაბამისი სამედიცინო შემოწმება ჩაუტარა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა ონდერ ოსკალიპჩმა. როგორც თოიძემ თქვა, მიხალ სააკაშვილმა ყველა იმ შეკითხვას გასცა პასუხი, რომელსაც ექსპერტი სვამდა, მათ შორის პროცედურულ საკითხებზე. უცხოელი ექსპერტი დასკვნას მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ რამდენიმე დღეში გამოაქვეყნებს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი არ გამორიცხავს, რომ მიხალ სააკაშვილს დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ჩაუტარდეს მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ. გამართულ ბრიფინგზე რატი ბრეგაძემ განაცხადა, რომ დამოუკიდებელი ექსპერტიზა შესაძლოა ცენტრ ემპათიის ექსპერტიზის პარალელურად ჩატარდეს, თუმცა ვინ ჩაატარებს და როდის, ამაზე მინისტრს დღეს არაფერი უთქვამს. ჩვენ დაინტერესებული ვართ, როგორც კონკრეტულად ამ ადამიანის, ასევე ნებისმიერი სხვა პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობით, იმისთვის, რომ არ დარჩეს არც ერთი მცირე კითხვის ნიშანიც კი. საავადმყოფოს პარალელურად არ გამოვრიცხავთ ჩავატარო დამოუკიდებელი ექსპერტიზა, რათა საბოლოოდ დავრწმუნდეთ, რა ხდება ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ირგვლივ, განაცხადა მინისტრმა ბრეგაძემ. როგორც მან ბრიფინგზე თქვა, თუ შესაბამისი გადაწყვეტილება საბოლოოდ მიღებული იქნება, ამას მედია მაშინვე შეიტყობს. რაც შეეხება უცხოელი ექსპერტების დასკვნას, რომ თუ კი იქნება დასკვნა, რომ მიხალ სააკაშვილს საზღვარგარეთ მკურნალობა სჭირდება, როგორი იქნება იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია, რატი ბრეგაძემ უპასუხა, რომ ჯერჯერობით ასეთი დასკვნა არ არსებობს, მისივე განცხადებით სასჯელის გადავადებაზე და სასჯელისგან გათავისუფლებაზე გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო და არა იუსტიციის სამინისტრო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კიდევ ერთი დღე რჩება ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის თავისუფალი რეჟიმის ამოწურვამდე. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლება აგვისტოს შუა რიცხვებში მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ცხოვრობენ, გარკვეული პერიოდით გაუხსნიდა. საკმაოდ აქტიური აღმოჩნდა მიმოსვლა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე, მას შემდეგ რაც დე ფაქტო ხელისუფლება მისი დროებით გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო. ახალგორის მცხოვრებთათვის ეგრეთ წოდებული საზღვარი, როგორც კვე გითხარით, მალე ისევ დაიკეტება, სავარაუდოდ ერთი თვით. ყოველ შემთხვევაში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ეს მონაკვეთი ყოველთვიურად გაიხსნება. რა ხდება ამ დღეების განმავლობაში ადმინისტრაციულ საზღვართან, რომელიც სახალგორის რაიონს დანარჩენ საქართველოსთან აკავშირებს და რას ითხოვენ ამ ოკუპირებული რაიონის მცხოვრებნი, ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რაზდახანის, იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტზე ყოველდღიურად 300-დან 400-მდე გადაადგილება ფიქსირდება. ოკუპირებული ახალგორის მოსახლეობა 20-დან 30 აგვისტომდე ორივე მხარეს ვადაგასული საშვებითაც მოძრაობს. როგორც დე-ფაქტო ხელისუფლება აცხადებს, ეს რეჟიმი წლის ბოლომდე, ყოველთვის ბოლო 10 დღეში შენარჩუნდება. ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებლებისთვის 10 დღიანი თავისუფალი მიმოსვლა სამწლიანი იზოლაციის პირობებში დიდი შვებაა. ისინი ამ დროის განმავლობაში ასწრებენ ნათესავების მონახულებას, ექიმთან მისვლას, პენსიის მიღებას და კიდევ სხვა პირადი საქმეების მოგვარებას.
იმ ხელა სიხარულია, რომ აი რემლები ჩამომცვიდა, თან კიდევ იქნება ყოველთვის ბოლოს ვითომ გახსნილეს ამბობენო და არ ვიცი ახლა რამდენად გამართლებს.
მართალი არ არის ის როგორც იყო, მაგრამ მაყოფილები ვარ, წერომიდან მაინც რომ დაინიშნოს ავტობუსი აქამდე. ეხლა ძნელია, უნდა ვიღაცა მოიყვანოს აქამდე. მორი აქედან კიდე უნდა იშოვო, წახვიდე იქამდე.
ეგრეთ წოდებული ვადაგასული საშვებით ოკუპირებული რაიონის მცხოვრებლები წლის ბოლომდე ისარგებლებენ. მანამდე კი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მსურველებზე ახალი საშვები უნდა გასცენ. გამშვები პუნქტის გახსნამდე 18 აგვისტოს ოკუპირებულ დაბაში ცხინვალიდან დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრი კონსტანტინ ჯუსოევიც ჩავიდა და მოსაბრუნის რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი დაათვალიერა. სააგენტო რესის ცნობით მან დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან იქვე გამართა თათბირი და პასუხისმგებელ პირებს საშვების გაცემა და მოსახლეობასთან საინფორმაციო განმარტებითი სამუშაოების ჩატარება დაავალა. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების საბჭომ საქართველოსთან დე-ფაქტო საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმის გამარტივების გადაწყვეტილება 18 აგვისტოს მიიღო. გამარტივებული პროცედურით ისარგებლებს ახალგორისა და ჯავის რეგიონის მოსახლეობა. მათ ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვის ჩათვლით შეეძლებათ გადაადგილება. საუბარია ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებზე: რაზდახანი, ოძისი, მოსაბრუნი და პერევი. დე-ფაქტო ლიდერის ალან გაგლოევის თქმით, ეს საკითხი ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნით რაიონულ ადმინისტრაციებისა და ეგრეთ წოდებული დეპუტატის ზაზა დრიაევის შუამდგომლობის საფუძველზე განიხილეს. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი ამბობს, რომ გზის გახსნა ადგილობრივ მოსახლეობას დიჩვებას აძლევს.
ეს ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანებს მიეცემათ საშუალება წლების განმავლობაში, უკვე 3 წლის განმავლობაში, ვინც არ ყოფილა საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე, მოინახულოს საკუთარი ოჯახის წევრები, ახლობლები თავიანთ სახლებში მივიდნენ, თუმცა ძირითადი სახლები იქ არის და აქედანაც ძალიან ბევრი ადამიანი გადადის, ვისაც ომის შემდგომ ოკუპაციის შემდგომ ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული პროპუსკები. არის მოლოდინი, რომ შესაძლებელია ახალი წლიდან საერთოდ როგორც მანამდე იყო 2019 წლამდე მანქანებით იყოს შესაძლებელი გადაადგილება, რაც გაცილებით უკეთესი იქნება.
გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის გამო ახალგორის რაიონის მოსახლეობის დაახლოებით 9 იძულებული გახდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასახლებულიყო. წავიდნენ სტუდენტები, რომლებიც საქართველოს უნივერსიტეტებში სწავლობენ, მოხუცები, რომლებსაც საქართველოს კლინიკებში მკურნალობის სურვილი ჰქონდათ. თუმცა ში მაინც დარჩა გარკვეული ნაწილი ხანშესული ადამიანებისა, რომლებისთვისაც მაღალკვალიფიციური ჯანდაცვის სერვისი ხელმიუწვდომელია. ნუგზარ თინიკაშვილის თქმით, სამედიცინო სერვისის არარსებობის გამო ბოლო წლებში რამდენიმე ათეული ახალგორელი გარდაიცვალა.
განსაკუთრებულად რთული იყო მოსახლეობისთვის, არის დღესაც, იმიტომ რომ ადამიანებს არ ეძლევათ საშუალება საჭიროების შემთხვევაშიც კი მიიღონ სრულფასოვანი სამედიცინო კვლევები, მკურნალობა და ასე შემდეგ. მარტო 2019-20 წლის განმავლობაში, 1 წლის განმავლობაში იყო 26 გარდაცვალების ფაქტი.
დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ არ გულისხმობს კომერციულ კომპონენტს, რადგან ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მიკროავტობუსების გადაადგილების აკრძალვა ძალაში რჩება. ბოსნეულით მოვაჭრეებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იაფფასიანი პროდუქციის შეტანა გაუჭირდებათ. ახალი წესების მიხედვით ხალხმა საგუშაგო ფეხით უნდა გადაკვეთოს. ერთ ადამიანზე ნებადართულია 50 კილოგრამამდე ხელბარგი. თუმცა ერთგვარი გამოსავალი აქაც არსებობს, როცა რამდენიმე მოქალაქე თანხმდება და ტვირთს 50 კილოგრამებად იყოფენ. მაგალითად 10 კაცს 9 ტონა ტვირთის შეტანა შეუძლია, რაც მცირედაბისთვის ცოტა არ არის. ამ ხერხს ახალგორელები ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვამდეც იყენებდნენ.
გოგა აფცეორმაგი ამბობთ, თუ რა ხდება ამ დღეებში ოკუპირებულ ახალგორის რაიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე, რომელიც დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მოქალაქეებს, რომლებიც დარჩენილები არიან ოკუპირებულ რეგიონში, დროებით გაუხსნა და შეგახსენებთ, რომ თავად ეგრეთ წოდებული საზღვრის ეს მონაკვეთი ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახლობით 3 წლის წინ დაკეტა მას შემდეგ, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგუშაგო განათავსა ახაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ მიიღო გადაწყვეტილება ვაშლის სუბსიდირების თაობაზე. კონკრეტულად ეს გადაწყვეტილება პირველმა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა გამოაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. მოგვიანებით კი სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ განმარტა, რომ პროგრამას ეწოდება არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა. ის ითვალისწინებს არასტანდარტული ვაშლის შესყიდვის შემთხვევაში სახელმწიფოსგან სუბსიდიის გაცემას ხილის გადამამუშავებელი იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც 15 დეკემბრამდე ფიზიკური პირებისგან 1 კილოგრამ არასტანდარტულ ვაშს არანაკლებ 24 თეთრად შეისყიდიან. სოფლის განვითარების სააგენტო კი 1 კილოგრამზე 10 თეთრის ოდენობის სუბსიდიას გასცემს. საქართველოს მთავრობა ქვეყნის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უკვე წლები აფინანსებს სუბსიდირების კიდევ ერთ პროგრამას, რომელიც ეხება მევენახეობას. ბოლო წლებში მთავრობამ რამდენჯერმე განაცხადა, რომ ამ პროგრამას წყვეტდა, თუმცა წელს ის კვლავაც განახლდება. რა შეკითხვები და მოლოდინები აქვთ ფერმერებს, რომლებიც მევენახეობით არიან დაკავებულნი, თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ავალდაშვილი.
დაახლოებით 10 დღეში კახეთის რეგიონისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი რთველი დაიწყება. კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე რეგიონში ყურძენი პირველად დედოფლის წყაროში იწევა. მევენახეებს ახლა უამინდობის და სეტყვის ეშინიათ, რადგან ყურძენი სიმწიფის ბოლო კონდიციაშია და მალე მოსავლის გაყიდვით ოჯახების ნაწილმა მთელი წლის სარჩო უნდა მიიღოს. ვიდრე ქარხნები ყურძნის მიღებას არ დაიწყებენ, მევენახეებმა არ იციან კონკრეტული ფასი, თუმცა გამოთვლილი აქვთ რამდენი უნდა ღირდეს ცალკეული ჯიშის ყურძენი, რომ გაწეული ხარჯებიც დაფარონ და შემოსავალიც დარჩეთ. დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთა წყაროში მცხოვრებ მევენახე როლანდ ხოზრევანიძეს 2 ჰექტარ ფართობზე საფერავი აქვს გაშენებული. ის დაახლოებით 15 ტონა მოსავალს ელოდება.
მინიმუმ საფერავი უნდა იყოს ჯოირი და ეს ნახევარი კაცი, მაგრამ ვინაც მოკლას კაცი.
მართალია ყურძნის კრეფა ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა მევენახეები ცდილობენ წინასწარ გაარკვიონ მათ საცხოვრებელთან ყველაზე ახლოს, რომელი ღვინის ქარხანა ჩაიბარებს მოსავალს. ამ პროცედურებს გადის ახლა ფერმერი ნიკოლოს კუპატაძე. ამბობს, რომ მოსავლის ჩაბარება ყოველთვის რთულია, განსაკუთრებით კი პრობლემურია რიგები ღვინის ქარხნებთან.
კახელი გლეხი არაფერს არ იშურებს იმისთვის, რომ ხარისხიანი ყურძენი მოიყონოს და მიუტანოს ღვინის ქარხანას. დამოკიდებულია ქარხანა როგორ მიგვიღებს, იქნება რიგები, არ იქნება რიგები, აი ეს აჭიანურებს ჩვენი თვლის პროცესს.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამ დროისთვის ყურძნის ჩაბარების სურვილი უკვე გამოთქვა 300-მდე კომპანიამ, მათ შორისაა კომპანია შუმი. კომპანიის ხელმძღვანელი აკაკი ცოფურაშვილი ამბობს, რომ
ჯერ კიდევ მიმდინარეობს დაზუსტება, რა რაოდენობის ყურძნის ჩავიბარებთ. ეს გარკვეულად დამოკიდებული არის შეკვეთებზე, ტვირთებზე, ადგილობრივ გაყიდვებზე. ამის მიხედვით ჩვენ გავსაზრდოთ მისაღები ყურძნის რაოდენობას, ვიბარებთ რქაწითელს, მწვანეს, საფერავს, სხვადასხვა იშვიათი ჯიშის ყურძენს, რაც შეეხება ფასს და არეგულირებს თვითონ ბაზარი თვალის მსვლელობის დროს.
საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წელსაც გამოყო ფინანსები, კონკრეტულად კი 150 მილიონი ლარი რთლის სუბსიდირების პროგრამისთვის. როგორც მთავრობის მეთაურმა თქვა, სუბსიდიას მიიღებენ ღვინის კომპანიები, რომლებიც 1 კილოგრამ რქაწითელში ან კახურმწვანეში მევენახეს მინიმუმ 90 თეთრს გადაუხდიან. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამუგიამ განმარტა, რატომ აფინანსებს სახელმწიფო რთლის პროგრამას მიმდინარე წელსაც.
აგუ ფაქტურად პრიორიტეტულ ბაზრებზე, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე სამწუხარო მოვლენებმა და ომმა ის ბაზარი, რომელიც ჩვენთვის ერთ-ერთი მსხვილი ბაზარი იყო უკრაინა, აქ გვაქვს მნიშვნელოვანი შემცირება, დაახლოებით 50%-იანი შემცირება გვაქვს ექსპორტის. აქედან გამომდინარე ამან გარკვეული გავლენა იქონია მთლიან ექსპორტზე. აქედან გამომდინარე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ წელსაც ვეხმარებით, რა თქმა უნდა, დარტ
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთლის პირდაპირი სუბსიდირება 10 წელზე მეტია ხდება. სპეციალისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს პროგრამა დარგს ვერ ავითარებს და ძირითადად სოციალურ დატვირთვას ატარებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი და ღვინის ექსპერტი გიორგი სამანიშვილი ამბობს, რომ რთლის სუბსიდირება ამჟამინდელი სახით ხელს უწყობს უხარისხობას და ჭარბ წარმოებას, რომელიც თავის მხრივ ხელს უშლის ქართული მეღვინეობის განვითარებას.
აქ ხა ავსაუბრებ გლეხებზე, გლეხის ყუზნის წილი საკმაოდ მცირე არის, იმიტომ რომ მსხვილი მევენახეების ფაქტორები ძალიან გაიზარდა, განსაკუთრებით კახეთში, და ეს მევენახეები, რომლებიც თვითონ ღვინოს არაწარმოებენ და ნაკლებად არიან დაინტერესებული როგორი ღვინო დადგება ამ მიღებული ყუზნისგან, მათ ურჩევნიათ, რომ მოიყვანონ გაცილებით მე დიდი მოსავალი, ანუ უფრო მეტი შემოსავალი მიიღონ, თუმცა ამ ღვინის ხარისხი არ იქნება ისეთი, როგორსაც ისურვებდა კარგი მეღვინე. მეღვინეებს აღარ აქვს არჩევანი, ვერ ნახულობენ ხოლმე მაღალ ხარისხიან ყუძენს.
წელს კახეთის რეგიონში ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ყველაზე დიდი რაოდენობით 300,000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. რთველი სექტემბრის პირველ კვირაში დაიწყება და ოქტომბრამდე გაგრძელდება. თელავში უკვე გაიხსნა საკოორდინაციო შტაბი, რომელმაც რთლის მიმდინარეობის დროს პროცესის შეუფერხებელი წარმართვა უნდა შეძლოს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს რეგიონი, სადაც არ შეხვდებით სამშენებლო ნარჩენების უკონტროლო ნაგავსაყელებს. საქართველოში მოქმედი კოდექსით, ნარჩენების მართვის კოდექსით, ინერტული და სამშენებლო ნარჩენით გარემოს დაბინძურება, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირების დაჯარიმებას ითვალისწინებს, და ეს ჯარიმა იქიდან გამომდინარე, თუ რა რაოდენობით დაბინძურდა ტერიტორია 500-დან 30,000 ლარამდეა, თუმცა რეალობა აჩვენებს, რომ კოდექსის ეს ნორმა პრაქტიკულად არ მოქმედებს. რატომ მომრავლდა და მრავლდება დღესაც საქართველოში მსგავსი ნაგავსაყრელები? უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისსა და მის შემოგარენში სამშენებლო და სარემონტო მასალების ნარჩენების სპონტანური ნაგავსაყრელების რაოდენობა და შესაბამისად დაბინძურებული ტერიტორიის ფართობი წლიდან წლამდე იზრდება. უკმაყოფილო მოქალაქეები სოციალურ ქსელში ხშირად აქვეყნებენ მდინარეებისა და საავტომობილო გზების მიმდებარე ტერიტორიების დაბინძურების ამსახველ ფოტო და ვიდეო მასალას და შესაბამისი სამსახურებისგან მათ დასუფთავებას მოითხოვენ. ინერტული და სამშენებლო მასალების და გრევის შედეგად დაგროვილი ნარჩენების ქუთაისში გადაღებული ფოტოების ჭარბობს სხვა სახის დანაგვიანების ფოტოებს აპლიკაციაში, რომელიც საერთაშორისო პროექტის შავი ზღვის აუზის გარემოს დაცვა ერთობლივი ძალისხმევით ფარგლებში შეიქმნა და საქართველოსთან ერთად სომხეთს, რუმინეთს და მოლდოვას მოიცავს. აპლიკაციის კოორდინატორ თამარ მოსეშვილის თქმით, მომხმარებელთა მიერ მიწოდებული ფოტომასალის ანალიზმა აჩვენა, რომ ქუთაისის მასშტაბით სკვერებსა და ქუჩებში ყველაზე უკონტროლებულია ლოტღია პლასტიკის ნარჩენები, მდინარეების ჭალებში კი საყოფაცხოვრებო მუყაოს ტექსტილის ნივთები და სამშენებლო მასალები. გრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების უკონტროლო ნაგავსაყრელები მრავლადაა საავტომობილო გზების მიმდებარედაც.
არ არის ეს საკითხი მოწესრიგებული და ამიტომ სპონტანურად ერთმა თუ დააგდო თავი სამშენებლო ნარჩენი, მეორე დღეს ვიღაცა ამატებს და ჩვენ ესე დავხვდა ქალაქის შემოსასვლელში გეგუთიდან, როცა შემოვდივართ ქალაქისკენ მომავალ ტერიტორიაზე, რამდენიმე ესეც სპონტანური წარმოქმნილ სამშენებლო ნარჩენებს, წყალტუბოსთანაც, წყალტუბო ქუთაისის დამაკავშირებელი და ბევრი ისეთი ადგილი, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება ორგანიზებულად ამისი მოხედვა.
თამარ მოსეშვილის თქმით, პროექტის ფარგლებში პატრულირებს ჯგუფი, რომელიც სისტემატურად აფიქსირებს ახალ-ახალი უკონტროლო ნაგავსაყრელების წარმოქმნას. როგორც გარემოს დამცველი ამბობს, მონიტორინგის შედეგად და აპლიკაციის მეშვეობით მიღებულ ინფორმაციას ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით უგზავნიან მუნიციპალიტეტის მერიას, რომელმაც კანონის შესაბამისი რეაგირება უნდა მოახდინოს. ნარჩენების მართვის კოდექსით ინერტული და სამშენებლო ნარჩენით გარემოს დაბინძურება ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის მოცულობის შესაბამისად ითვალისწინებს ჯარიმას 500-დან 30,000 ლარამდე. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოორგანული ქიმიის ასოცირებული პროფესორი ეკოლოგი ლალი გამყრელიძე სამშენებლო ნარჩენების გადამუშავებას მიიჩნევს სპონტანური ნაგავსაყრელების შემცირების და პრობლემის მოგვარების საშუალებად. ეკოლოგის თქმით, აუცილებელია მუნიციპალიტეტმა გამოყოს ტერიტორია სამშენებლოდან გრევის ნარჩენებისთვის. ევროპული ქვეყნების გამოცდილებით კი მათი გადამუშავება და სხვადასხვა დანიშნულებით გამოყენება შესაძლებელია, რაც გარემოზე უარყოფით ზეგავლენას შეამცირებს. ლალი გამყრელიძის განცხადებითვე, გრევის შედეგად წარმოქმნილი სხვადასხვა მასალა არამარტო გარემოს აბინძურებს, არამედ ჯანმრთელობისთვისაც სახიფათოა.
პირველ ყოვლისა, ეს არის მტვერი, ნარჩენების სხვადასხვა მიკროსკოპულ და წვრილ დისპერსიულ ნაწილაკებს შეიცავენ და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ის გამოყენებული არ იქნება, მაშინ მიწა უნდა გადაეყაროს ზევიდან. აუცილებლად უნდა იყოს ქალაქის მიერ გამოყოფილი გარკვეული ტერიტორია, სადაც უნდა დაიყაროს ეს სამშენებლო ნარჩენები და შემდეგ უნდა იყოს გატანილი და სხვადასხვა მიზნით გამოყენებული. ძირითადად ეს მსოფლიოში ასე ხდება. აი ევროპაში მაგალითად ცარიელ ადგილებს ამითი ავსებენ.
საქართველოს მთავრობის მიერ აგვისტოს დასაწყისში მიღებული გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნულ სტრატეგიაში და დამტკიცდა 2022-2026 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა. მასში წინა გეგმისგან განსხვავებით 4 სტრატეგიული მიზანია დამატებული და მათ შორისაა ინერტული სამშენებლოდან გრევის ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება. დოკუმენტის მიხედვით ამ სახის ნარჩენების სფეროს გამოწვევებია ქვეყანაში ინერტული სამშენებლოდან გრევის ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების თანამედროვე სისტემის დანერგვის, სამშენებლოდან გრევის ნარჩენების უკონტროლო განთავსების აღკვეთის და გადამამუშავებელი სექტორის შესაძლებლობის გაძლიერების საჭიროება. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ცხაკაია ახალ სამოქმედო გეგმაში ინერტული სამშენებლოდან გრევის ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების ცალკე სტრატეგიულ მიზნად გამოყოფას დადებითად აფასებს. ეკოლოგის თქმით, კოდექსით მსგავსი ნარჩენის გატანა აკრძალულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენთან ერთად. ამასთან მუნიციპალიტეტში არ არის ნაგავსაყრელი ინერტული და სამშენებლო ნარჩენებისთვის, რაც მომხმარებელს იძულებულს ხდის გარემოში დაყაროს.
განსაკუთრებით აქტუალურია რეგიონებისთვის. ჩვენ თვალნათლივ ხედავთ, რომ ამ ნარჩენების სტიქიურად განთავსება ხდება გარემოში. არანაირი სისტემა ამ მიმართულებით არ არსებობს. და ბუნებრივია საჭიროა, რომ პოლიგონები შეიქმნას. შეიძლება რამოდენიმე მუნიციპალიტეტი გაერთიანდეს და ერთი საერთო პოლიგონი გააკეთოს. აქ გონივრულად არის საჭირო მიდგომა, ჩემის აზრით, ძალიან ინდივიდუალურად უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი, თორე ის, რაც დღეს ხდება ამ ნარჩენებთან მიმართებაში, აბსოლუტურად მიუღებელი და აბსოლუტურად დაუშვებელია.
ქეთევან ცხაკაიას განცხადებით, მთავარია არა მხოლოდ სამოქმედო გეგმის შემუშავება, არამედ მისი განხორციელება და პრობლემის მოსაგვარებლად სხვადასხვა სტრუქტურის ერთობლივი მუშაობა. ამ მხრივ კი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ენიჭება. რადიო თავისუფლებას, რომელიც ამ პრობლემისადმი ქუთაისის მერიის პოზიციით დაინტერესდა, წერილობით მხოლოდ ის განუმარტეს, რომ 2023-2027 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება სექტემბერში დაიწყება და მას საკრებულო დაამტკიცებს. მერიის თანახმად, გეგმის შედგენა მოხდება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით და სამუშაო ჯგუფი დაკომპლექტებული იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების და მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებით. მუნიციპალური გეგმა ეროვნული გეგმის მიხედვით უნდა მომზადდეს და გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა შესაბამისი ინდიკატორი და მოთხოვნა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, თუ რატომ იზრდება საქართველოში სამშენებლო ნარჩენების უკონტროლო ნაგავსაყრელების რაოდენობა, რა პრობლემებს ქმნის ეს და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ქრობის ოპერაციის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ ეს პროცესი დასკვნის ფაზაშია გადასული. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სექტორებზე არსებული მხრჩოლავი კერების დამუშავება, ხოლო მეხანძრე მაშულები პროცესულად აკონტროლებენო ეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ერთ-ერთ მახემწყნელმა ლევან მუსელიანმა თქვა. კერძო და სამოქალაქო ორგანიზაციების კოალიციამ კიდევ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა ინიციატივით ხანძრების პრევენციის მიზნით. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, ბორჯომის ხეობაში ხანძარმა კიდევ ერთხელ გამოკვეთა სახანძრო უსაფრთხოების საკითხი და დღის წესრიგში დააყენა ფართო მონაწილეობით დიალოგის საჭიროება რისკების მართვის სისტემების შეფასებისა და გაუმჯობესებისთვის. ერთობლივი განცხადება კონკრეტულ ინიციატივებსაც მოიცავს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.